Avaamme Raamatun edelleen tästä toisen kuningasten kirjan 4. luvusta ja otamme siitä esille tuon jakeen 10. Muurauttakaamme pieni yliskammio ja pankaamme hänelle sinne vuode, pöytä, tuoli ja lamppu. Tästä yliskammiosta oli jo puhetta, että se on kivestä muurattu ja siinä on tietty hengellinen kuva meille kaikille. Mutta sitten menemme näihin varsinaisiin huonekaluihin. Näistä 4 huonekalusta löytyy terveen rukouselämän nämä peruselementit. Ja ne ovat Jumalan armo, Jumalan tahto, Jumalan kunnia ja Jumalan sana. Terveen raittiin rukouselämän peruselementit, että oikein ymmärrämme Jumalan armon, Jumalan tahdon, Jumalan kunnian ja Jumalan sanan. Ja näistä sitten yksityiskohtaisemmin otan esille ensinnä tuon vuoteen, joka on aivan oikeassa järjestyksessä. Nimittäin vuode kertoo meille levosta. Siitä levosta, mikä meillä on Jumalan edessä Kristuksessa Jeesuksessa. Tuossa kauniissa nimessä, josta äsken lauloimme. Koko Jumalan suunnitelma valtakunnasta on alusta loppuun Jumalan armon osoitus. Se on armovaltakunta. Efesolaiskirjeen 1. luvussa puhutaan armotaloudesta, jonka Jumala aikoi toteuttaa oman poikansa kautta. Tästä Efesolaiskirjeen 1. luvusta olen teille puhunut jo useassa yhteydessä aikaisemmin ja siihen ei ole tarpeen mennä sen yksityiskohtaisemmin. Ainoastaan otan siitä Efesolaiskirjeestä tuon 1. luvun jakeet 8, 9 ja 10. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä. Siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Suunnitelma valtakunnasta, johon yhdistetään taivaalliset ja maalliset tekijät. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja Jumala on suuressa armossaan ja rakkaudessaan avannut meille pääsyn tähän valtakuntaan. Ja se kulkee Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen kautta. Muuta tietä valtakuntaan syntisellä ihmisellä ei ole. Ja se on alusta loppuun Jumalan armoa. Kun liikut näissä Jumalan valtakunnan asioissa, niin tiedät sen, että olet lujalla pohjalla. Olet armon pohjalla, et ollenkaan sillä pohjalla, millä sinä itse olet. Epäonnistuneena, heikkona, huonona, joskus tuntuu, että aivan kyvyttömänä rukoilijanakin olet. Mutta sinä olet kuitenkin tällä armon pohjalla. Muistan Tampereella kerran yhdessä rukouskokouksessa, olin palveluvuorossa ja sinne tuli eräs opiskelijatyttö ja tuli siinä sen rukouskokouksen loppuvaiheessa esille ja sanoi, että rukoilisitko hänen vanhempiensa puolesta ja perheensä puolesta, hänen perheen puolesta. Mä sanoin, miksi et sinä rukoile? Sano, että Jumala sinua paremmin kuulee. Mä olin vähän aikaa ihan hiljaa siinä, että onko niin, että Jumala minua paremmin kuulee. Sitten tajusin, että ei ole näin. Vaan kysymys on siitä, että me olemme kaikki samalla pohjalla. Kaikki saamme lähestyä Jumalaa vain tuossa yhdessä nimessä. Jeesus nimessä. Tuossa nimessä meille on taivas auennut. Tuossa nimessä meille tarjotaan pääsy tähän Jumalan valtakuntaan. Hänen nimessään meillä on se oikeus, niin kuin alussa jo mainitsin. Olemme saaneet täyden oikeuden puhua taivaan isälle asioista. Eikä vaan tämä nimi, vaan voima. Me olemme saaneet voiman. Pyhän Hengen voimassa voimme rukoilla Jumalan tahdon mukaan. Me emme tiedä, kuinka tulisi rukoilla, roomalaiskirjeen 8. luku sanoo. Vaan Pyhä Henki auttaa tässäkin meidän heikkoutamme. Jumala on armossaan Kristuksen kautta järjestänyt myöskin niin, että me saamme jatkuvasti kasvaa rukoilijoina. Meitä opetetaan. Jumalan seurakunta on, niin kuin teille olen aikaisemmin sanonut, se on opetuslapsen akatemia. Enkä yhtään ammu yli. Niin kuin olen sanonut, niin mä olen opiskellut 3 yliopistossa, opettanut monissa. Kesäyliopistot aikanaan kävi melkein kaikki, Raumalla, Porissa ja muuallakin. Mutta missään en kuullut sanaakaan Jeesuksesta. Vasta kun tulin seurakuntaan Tampereella, muistan sen kuin eilisen päivän, kun ensimmäisen kerran menin sinne. Ja avasin oven, näin että siellä saarnaaja oli pöydän takana. Hän avasi Raamattunsa, alkoi puhua Jeesuksesta. Minä tajusin, että tämä on minun kotini. Täällä minä viihdyn. Täällä minä opin jotain taivaallista. Jumalan seurakunta on maan päällä sitä varten, että me sen kautta oppisimme myöskin rukoilijoina. Ja sitä varten tänäkin päivänä on Jumala tämän kalliin hetken meille antanut. Me voimme oppia paljon muutakin hyödyllistä ja tarpeellista, että olisimme käyttökelpoisia tässä rakennustyössä. Että Jumalan valtakunnan työ menisi kaikin tavoin eteenpäin. Siellähän on hieno kohta siellä Efesolaiskirjan 4. luvussa, kun kerrotaan, mitä Kristus on antanut lahjoja seurakunnille. Erilaiset virat ja armoitukset. Ne ovat kaikki hänen lahjojaan. Että se suunnitelma valtakunnasta, jota hän johtaa tuota hanketta, että se menisi eteenpäin. Oikeastaan kaikki se, mitä me olemme saaneet, se on lahjaa. Jokainen sekunti sinun elämässäsi ja minun elämässä. Kaikki se, mitä meidän ympärillämme on, perhe, työ, koti, kaikki. Mitä teillä on, mitä ette ole lahjaksi saaneet, ja se on tarkoitettu pantavaksi alttarille. Moni katsoo vähän halveksien armolahjojen toimintaa seurakunnassa. Ne ovat lahjoja, mutta yhtä lailla sinulla voi olla paljon muita lahjoja. Ihan ajallisia lahjoja. Erässä seurakunnassa taisin teillekin joskus mainita, että yksi tehtävä, mikä mulla oli Tampereen seurakunnassa aikoinaan, oli se, että kun seurakuntaan tulin ja siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka halusivat käydä marjassa, mutta eivät osanneet metsässä oikein liikkua, ja kun mä olin oppinut kompassia käyttämään ja kartan kanssa kulkemaan paljon ja liikuin metsässä, niin minusta tuli seurakunnan marjakoira. Ja uuteen kaupunkiin kun muutettiin, niin tätä virkaa me on hoidettu ihan viime päivinäkin. Oliko toissa päivänä viimeis, olimme metsässä ja suppilovahveroita löytyi taas ihan vaikka toisille jakaa. Seurakunnassa sielläkin on joitakin ihmisiä, jotka ei uskalla mennä metsässä muuta kuin niin kauan, että auto näkyy. Se rajoittaa aika paljon. Raamattu kertoo apostolien teossa yhdestä hienosta sisaresta Dorkaksesta, jonka käsityötaidot on vieläkin meidän edessä luettavana. Siellä sisaret näytti niitä hienoa kudonnaisia, mitä tämä sisar teki. Sinä voit aivan yksinkertaisella tavalla niiden armoitusten, lahjojen, kykyjen, taitojen kautta, joita olet saanut, niin panna itsesi peliin. Leiviskät kaikki käyttöön.
On hieno, kun me opimme lepäämään Kristuksessa. Hänen täytetyssä työssään. Olemme Jumalan kasvojen edessä täydellisiä hänessä, niin kuin teille olen aikaisemmin siitä puhunut. Nyt on vain niin, että tätä vuoden lepoa voi häiritä, että sänky alkaa narista. Mä olen sitä sukupolvea, joka on hetekassa nukkunut. Se on kiusallinen se heteka oli. Se narisi kaiken aikaa, kun sinne yritti kääntyä. Tämä lepo häiriintyy tietoisesta synnistä. Jos tietoisesti rikon Jumalaa vastaan, veljiä ja sisaria vastaan, niin se häiritsee tätä lepoa, jonka rukoilija tarvitsee rohjetakseen lähestyä Jumalaa. Ja siihen ei ole mitään muuta lääkettä kuin tunnustan syntini Jumalalle. Jos olen veljeä ja sisarta vastaan rikkonut, niin mene ja sovi. Jos tulet alttarille ja tuot lahjasi, haluat lähestyä rukoille Jumalaa, ja siellä muistatkin, pyhänkin muistuttaa, että ei olekaan asiat kunnossa veljen kanssa. Mene ja sovi ja tuo sitten lahjasi. Lakkaa sänky narisemasta ja on taas hyvä kiitoksen kanssa Jumalaa lähestyä. Toinen näistä hienoista rukoushuoneen rukouskammion kalusteista on pöytä. Tässä Jumalan valtakunnan ruokapöydässä on yksi todellinen herkkuruoka. Jeesus kertoo siitä meille Johanneksen evankeliumin 4. luvussa jakeessa 34. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Siinä on todellinen herkkuruoka. Mehän yleensä valikoimme ruokaa, kun pääsemme jonkun notkuvan pöydän ääreen, noutopöydän ääreen, oikein sieltä valitaan helposti niitä herkkupaloja. Mutta se herkkuruoka, johon Kristus tahtoisi meitä opettaa ja joka todella ravitsee, on tämä, että minä kaikessa tekisin Jumalan tahdon. Se on myöskin se herkkupöytä, jonka ääreen seurakunta tulisi opettaa. Katsotaan täältä Kolossalaiskirjeestä yksi mielenkiintoinen kohta. Yhdestä Jumalan palvelijasta kerrotaan. Kolossalaiskirje 4. luku ja jae 12. Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafraas, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Jälleen valtakunta, sen tarpeet, se on se päällimmäinen asia, mitä seurakunnan tulisi rukoilla. Meistä tehdään usein seurakunnasta sellainen ihmisten päivittäisten tarpeiden sellainen kaatopaikka, että niitä tuodaan jopa ensimmäisenä, kun Jumalan palvelukseen kokoonnumme tulee nämä asiat. Kun Raamattu opettaa, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Minä uskon, että siellä, missä aletaan yhä päättäväisimmin etsimään tätä Jumalan valtakunnan menestymistä, Jumalan tahdon toteutumista, siellä alkaa seurakunnan keskellä yhä enemmän sairaat nousemaan ylös. Siellä vielä rammat hyppivät ja siellä vielä kuolleetkin heräävät. Rukous ei toteuta meidän tahtoamme taivaassa, vaan Jumalan tahdon maan päällä. Monet rukoilijat, niillä on aivan väärä asenne, yrittävät pakottaa Jumalaa johonkin sellaiseen, johon hän näyttää olevan vastenmielinen, eikä kuule. Mutta jos minä taivunkin kuuntelijan paikalle, rukouselämä on kaksisuuntainen. Haluan kuunnella, mitä hän tahtoo tehdä. Alkaa myöskin tapahtua. Monelle rukoilijalle on kova koetin kivi tämä, että minun tahtoni ei tapahdukaan. Kun ihminen tulee uskoon, niin hänellä on helposti se käsitys, että nyt Jumala ikään kuin on minun joulupukki. Että minä pakotan melkein niin kuin hänet täyttämään kaikki minun toiveeni ja tarpeeni. Ja sitten kun se ei toimikaan se homma, niin sitten lopetaan ja petytään ja käännetään jopa kokonaan selkä. Ei hän kuule minua. Lähtökohdat on ihan väärät. Mutta siellä, missä ollaan valmiita taipumaan hänen tahtoonsa, siellä myöskin alkaa tapahtua. Ja siinä sivussa minäkin tulen hoidetuksi. Mitä paremmin opimme tuntemaan Kristusta, sitä vahvempana tuo herkkuruoka meissä vaikuttaa. Ja sitä terveempi meidän rukouselämämme on, kun me opimme Kristusta yhä enemmän tuntemaan. Hänen ruokansa olisi, että hän halusi tehdä taivaallisen isän tahdon ja täyttää hänen tekonsa. Sitten tällä herkkuruoalla on vielä aivan erikoinen salaisuus, jota tänään tarvittaisiin niin kipeästi, että tuskin aavistamme. Jos katsomme Luukkaan evankeliumin 15. lukua, sieltä kertomusta tuhlaajapojasta, jakeet 11-32. Kun tuhlaajapoika tuli kotiin, hänelle pantiin kyllä ne uudet vaatteet päälle, sai kengät jalkaansa ja sormuksen sormeensa. Mutta se ei vielä riittänyt. Sitten teurastettiin se syötetty vasikka. Ja tuon ruokapöydän ääressä, ketä siellä oli? Siellä oli tuo tuhlaajapoika, mutta siellä oli myöskin isä. Ja iloitsivat tuosta ruuasta. Kun me alamme elää Jumalan tahdossa, tehdä Jumalan tahdon, niin isä iloitsee siitä ja hän tulee mukaan. Ja sitä tämän päivän seurakunnissa kipeästi kaivataan. Jeesus sanoi aikanaan, että hän ei uskonut itseään ihmisille, minkä tähden hän tiesi, mitä ihmiset ovat. He halusivat Jeesuksen omien himojensa mukaan tyydyttämään näitä, mutta Kristus ei tule siihen mukaan, vaan siellä, missä Jumalan tahto tapahtuu. Missä Jumalan tahtoa etsitään, tutkitaan sitä, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Tuo syötetty vasikka kuvaa Kristusta Jumalan tahdon täyttäjänä. Hän on täyttänyt Jumalan tahdon ja me olemme täytetyt hänessä. Ja jos me olemme täytetyt hänessä ja sen oikein ymmärrämme, niin me alamme pyrkiä tuohon samaan päämäärään, että Jumalan tahto täyttyisi meidänkin elämässämme. Silloin saisimme kokea Jumalan läsnäoloa. Isän läsnäoloa, ja sitähän me kaipaamme. Kuulla isän ääni. Niin kuin eräs saarnamies kertoi kerran, että hän on semmoinen alle 10-vuotias poika, ja hän pani merkille, että se poika ei mennyt nukkumaan ennen kuin hän tuli illalla kotiin. Ja joskus hän meni saarnamatkolle jopa tuonne puoleen yöhön, niin se poika oli vielä valveilla siellä peiton alla ja odotti, että isä tulee. Hän meni sitten kerran matkalta tultua sen pojan luokse. Ja kysyi, että miksi sinä et nuku? Minä haluan kuulla isän äänen. Mekin tarvitsemme tätä isän äänen kuulemista. Se tekee niin turvallisen vaikutuksen. Tuntuu, että on kaikki tallessa, kun isän ääni kodossakin kuuluu. Sitten menemme tuohon kolmanteen huonekaluun, joka on tuoli. Mainitsin jo, että tämä tuoli kuvaa Jumalan kunniaa. Millä tavalla se selviää nyt? Mitä te nyt teette? Te istutte ja odotatte, että Jumala teitä ruokkisi. Mitä tekivät opetuslapset helluntai päivänä? Apostolien tekijät toinen luku. He istuivat ja odottivat, että Jumala tekee jotain, täyttää lupauksensa. Ja sen lupauksen täyttymisestä hänelle on tullut valtava kiitos, kunnia ja ylistys. Tässä on nyt vain yksi ongelma. Odottaa Herraa. Tuoli kuvaa juuri tätä uskossa odottamista. Odota Herraa. Katsokaa psalmien kirja. Psalmin jälkeen odota Herraa. Psalmi 25, psalmi 62. Siellä on monta. Jatkuvasti vaan odota Herraa. Turmeltuneelle ihmiselle on kaikkein vaikinta odottaa, että Herra pääsee ilmestymään ja hoitamaan asian, josta hänelle tulee yksin kunnia. Moneen rukoilijan kammiosta puuttuu tuoli. Hän ei jaksa odottaa. Muistan, kun Tampereella asuimme, meillä oli lapset silloin vielä pieniä. Siellä oli niitä nuorimman pojankin kavereita siinä naapuritaloissa. Ne tulivat, joskus me olimme ruokapöydässä, niin tulivat hakemaan sitten tätä nuorimmaista leikkikaveriksi. Niin rimpaattivat siellä ovikelloa ja jos ei heti mennyt, niin ei nähnyt muuta kuin monot vilahti nurkan taakse. Ei ne jääneet odottamaan. Me ollaan samanlaisia rimpauttajia usein. Ei siellä ketään kotona ole. Ei he kuulekaan enää mitään. Sitten siellä oli yksi semmoinen nuori mies, nuori poikainen. Niin hän jäi seisomaan, hän soitti ovikelloa. Katso, että siinä on meidän pojan pyörä ainakin pihassa, että kyllä se kotona on. Ja seisoi ja odotti niin kauan, että tultiin avaamaan ja siitä leikit alkoi sitten. Odota Herraa. Se on rukoilijalle annettu ohje. Että hän ajallansa ilmestyy ja hoitaa tuon asian. Jos emme malta odottaa, niin siinä on kaksi seurausta. Me luovumme ehkä koko hankkeesta. Me saatamme rukasta yhden asian. Kerran Jumalalle puhutaan, kun tuntuu, ettei siellä ketään ollutkaan kotona, niin me kohta luovumme. Eikä siitä koskaan voida sitten enää Jumalaa kiittää. Sitten toinen on, että me rupeamme itse hosumaan ja hätäilemään. Hoidamme itse tuon asian. Olemme jo päättäneet, miten se tulee hoitaa. Ja vaikka sieltä nyt ei vastausta tullutkaan, niin minä kuitenkin nyt teen näin ja näin. Kenelle sitä kunnia tulee? Ei ainakaan Jumalalle. Vaan minä ja taas minä. Muutama kysymys, ennen kuin jatkan. Voitko muuttaa itseäsi sellaiseksi, että olisit Jumalan mielenmukainen rukoilija? Voitko muuttaa itsesi? Sinä haluaisit, että ystäväsi, puolisosi, lapsi tai joku pelastuu. Voitko pelastaa hänen? Saatat taistella joidenkin himojen kanssa. Voitko sinä voittaa hänet, tämän himon? Voitko kukistaa perkeleen, joka sinua piirittää? Kysyn vain. Miten käy, jos kuoleman kanssa joudut vastatusten? Voitko kukistaa? Näihin kysymyksiin on vain yksi vastaus. Odota Herraa. Odota Herraa. Raamatussa on hieno lupaus, joka usein fraasinomaisena heitetään todistajan paikaltakin. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Olemmeko odottaneet Herraa? Jos olemme odottaneet, niin voima tulee. Mutta jos emme jaksakaan odottaa, niin menemme omassa voimassa. Ja tuloksettomuus näkyy. Muistan yhden tapauksen, jonka kautta opin aika paljon tätä voimattomuuden aluetta. Tampereelta aikanaan tehtiin turkulaisten kanssa yhteistyönä evankeliumiskampanjoita Venäjän Karjalaan Petroskoihin. Ja olin yhden tämmöisen matkan järjestelijänä ja johtajana, ja kun lähes 40 ihmistä heidän asiansa pannaan kuntoon, niin se vei aikaa. Viimeiset yöt meni melkein valvoessa, ja viimeinen yö, kun sitten aamulla 5:00 piti lähteä matkaan, niin vielä tuolla 2:00 aikana olin hereillä ja katsoin näitä asiakirjoja ja papereita, mitä on, ja katsoin, että ketä hän tulee sitten torille paikalle, kun auto lähtee, täytyykö joku hakea kotoa niin kuin joskus on käynyt. Olin niin poikki silloin yöllä, että en jaksanut oikeastaan enää mitään. Putosin keittiön lattialle polvilleni ja silloin humahti. Velat muuttuivat saataviksi. Ilomielin saatoin lähteä matkaan, että Herra on mukana. Ja oli myös. Meidän kannattaa odottaa Herraa niin kauan, että hän varmasti vastaa. Hän antaa pyhän hengen niille, jotka sitä anovat. Tämän päivän suurin tarve meillä on jatkuvasti täyttyä pyhällä hengellä. Jatkuvasti täyttyä pyhällä hengellä. Liha ei mitään hyödytä. Odota Herraa. Silloin kun Herraa odotamme ja hän ilmestyy, niin siitä tulee kunnia hänelle ja vain hänelle, ja hän ei kunniaansa jaa. Sitten tullaan tähän viimeiseen kalusteeseen, ja se on lamppu. Jos olisit ollut rukouskammiota kalustamassa, niin olisitko pannut ihan nämä samat kalusteet? Yleensä rukous saleissa on vain alttari tuossa. Mutta siinä rukouskammiossa, jonka Jumalan henki sanan kautta meidän eteemme piirtää, niin siellä on myöskin lamppu. Kristus on maailman valo, sen olemme jo kuulleet. Sanansa kautta hän valaisee meidät, eli opettaa meille. Opetus on valo. Pyhässä hengessä seurakunnalle annettu opetus on valo. Se valaisee meille totuutta. Me näemme, miten asiat todella ovat. Ja silloin kaikki pimeyden kätköt alkavat meille avautua, ja me voimme hyljätä sen, mikä pimeyttä on. Ja tuossa valossa on ihmeellinen voima, niin kuin tiedätte. Voit kokeen suorittaa kotonasi. Jos sinulla on ovi suljettuna sinne makuuhuoneen puolelle ja siellä ei ole valoa, olohuoneessa sinulle paistavat kruunut, kirkkaat kruunut. Ja kun avaat oven, tunkeutuuko se pimeys sieltä makuuhuoneesta olohuoneeseen? Eikö käy niin? Kokemuskin jo se näyttää, että se valo tunkeutuu sinne pimeyden puolelle. Valo on voimakkaampi. Kristuksen opetuksen edessä kaikki valheen kätköt paljastuvat ja niiden on väistyttävä. Ja sitä tämän päivän uskovina me tarvitsemme, että kaikki nuo pimeyden kätköt, luolat aukeavat, mitä sinä täällä teet. Haluamme tulla valoon. Haluamme vaeltaa valkeudessa, koska olemme päivän lapsia. Niin kuin teille olen siitä aikaisemmin jo puhunut. Ilman tätä valoa rukouksemme ovat pimeässä hapuilemista. Monen rukoilijan rukouksen maailma on täysin pimeä, eikä jaksa kauan siellä ollakaan pimeässä. Kun sitä ei valaise valo, Jumalan totuuden sana. Siksi Paavali kirjoitti kolossalaisille, siellä kolossalaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 16, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Pankaa merkille, Kristuksen sana, se sana, minkä hän ilmoitti meille isältä, se sisältää jumalallisen totuuden. Ei vaan siemeniä, vaan koko totuuden Jeesus on kertonut Jumalan valtakunnasta ja kaikista olevaisista, näkyvistä ja näkymättömistä. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Siinä annetaan samalla kiitos valon antajalle, totuuden ilmoittajalle, Jumalalle, josta kaikki on lähtöisin. Kun me sanan ääreen tulemme kiitollisin mielin, se on samalla tunnustuksen antaminen Jumalalle ja hänen lähettiläälleen, joka on tullut meille totuuden kertomaan. Ja tuota samaa totuutta me haluamme levittää vain ihmisten keskuuteen. Ei puhua jotain omia juttuja tai vitsejä, vaan Jumalan sanaa totuudessa. Paavali sanoo, että hän ei ole vetäytynyt pois julistamasta koko totuutta. Tämän Jumalan sanan taivaallisessa valossa näemme tuon lujasti rakennetun yliskammion, kehotus kestävään rukoukseen. Muuten emme sitä tietäisi. Me näemme tuon ihmeellisen vuoteen, joka kertoo meille Jumalan rakkaudesta ja armosta, joka meidän osaksemme on tullut Kristuksessa Jeesuksessa, jossa nimessä me voimme Isää lähestyä rohkeasti, heikkoina ja huonoinakin rukoilijoina, vain tuossa nimessä ja Pojan hengessä, Pyhässä hengessä, sen kaltaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Tuossa lampun valossa me näemme myöskin pöydän ja saamme jatkuvasti nauttia tuon runsaan ruokapöydän herkkuja. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa, minä käyn hänen luokseen sinne sisälle ja aterioitsen yhdessä hänen kanssaan. Siinä on eräs rukouselämän tällaisia perusasioita. Sinne, minne Kristus tulee, päästetään sydämeen sisälle. Siellä oppitaan tämän herkkuruan salaisuus. Jumalan tahdon tekeminen. Ja Jumalan sanan valo meitä opastaa siihen. Siellä on psalmissa 23 sanottu hienosti, hän valmistaa minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Ajatella, kun haluat Jumalaa palvella, niin sä voit ihan kaikessa rauhassa Jumalan tahtoa pyrkiä täyttämään. Niin pitkälle kuin sen ymmärrät, niin perkele ei voi sitä estää. Vihollinen ei nauti kyllä siitä, kun sinä siihen pyrit. Pyrit oikein tutkimaan, mikä hyvää, otollista ja täydellistä on. Kyllä hän yrittää sumuttaa ja peittää ja viedä jopa ajan sinulta, että käyttäisit sen johonkin muuhun. Monessa kodissa on tilanne se, kristityssä kodissa, että siellä on kaikenlaisia kuvalehtiä. Niiden lehtien nurkat on ihan hiiren korvalla. Niitä on plarattu ja selattu. Mutta Raamattu voi olla täysin koskemattomana viikkokausia. Ei edes etsitä valoa. Kuinka siinä voidaan vaeltaa? Me näemme myöskin tuossa valossa, taivaallisen Jumalan sanan valossa, me näemme myöskin tuon ihmeellisen tuolin. Ja voimme kärsivällisesti istua odottamaan, että Jumala vie Kristuksen kautta tuon valtakuntaa koskevan suunnitelmansa päätökseen sinun kohdallasi, minun kohdallani, seurakunnan kohdalla ja koko maailmassa. Ja siksi siitä tulee hänelle kerran kaikki kiitos, kunnia ja ylistys. Amen.